Setkání druhé a rok 1948. Od mého prvního setkání s Ljubou Hermanovou uběhlo 13 let. Poznal jsem ji v letech, kdy jí Praha ležela takřka u nohou a kdy patřila k nejznámějším českým herečkám. Setkávali jsme se často za příznivých i v pozdějších letech méně příznivých okolností. Na interview ale bohužel nedošlo. Slibnou kariéru Ljuby Hermanové zpřetrhala válka. Dnes se však vrací plna síly a vystupuje plna elánu, jako by té vynucené pauzy ani nebylo. Ljubo.
Dobrý den.
Rád s vámi opět sedím u kávy. Je to dlouhá doba, co jsme dělali naše první interview.
To máte pravdu. Zdá se mi, že to snad ani nebylo v tomto životě.
Zavzpomínala byste se mnou na vaši kariéru v předválečných letech?
Moc ráda. To jsou vzpomínky, které mi již nikdo nevezme a ze kterých jsem po těch 6 let strádání žila.
Když jsme spolu mluvili naposledy, byla jste velmi spokojená v angažmá Osvobozeného divadla. Přesto jste z něj po roce odešla. Co se stalo?
Jak jistě víte, přešla jsem do karlínské operety. Po Bratislavě jsem byla zhýčkána hlavními rolemi a těch se mi u Osvobozených moc nedostávalo. Ale byl to překrásný rok, jen co je pravda. S Janem Verichem a Jiřím Voskovcem udržujeme vztahy nadále. Zpráva o smrti Jaroslava Ježka v roce 1942 mě hluboce zasáhla. Byl to tak mladý člověk, mohl toho ještě tolik napsat a udělat.
Ale jeho skladby žijí dál i díky vám.
Máte pravdu. Vždy se na něj bude vzpomínat s láskou a radostí. Víte, on byl opravdu mimořádný člověk. Nemám teď na mysli pouze jeho nadání, ale i jeho bojovnou povahu. Lidé, kteří dlouhodobě trpí těžkou nemocí, třeba často nemají dobrou náladu, ta nemoc omezuje jejich život, ale Jaroslav Ježek byl vždy veselé povahy, příjemný, chytrý. Všichni jsme ho měli strašně rádi a vážili jsme si ho. Mimořádná byla i ta jejich tříčlenná umělecká symbióza, které jsem mohla být několikrát svědkem. Jak ti se skvěle doplňovali. Víte, ono mnoho lidí třeba říkalo, že jeden je chytřejší, ten druhý je větší komik, nebo naopak, nebo že je to právě Ježek, který je tou muzikou inspiruje. Ale já si myslím, že to bylo takové ideální trio. Bohužel se už tady na zemi nikdy nesejde.
Vraťme se zpátky ke karlínskému divadlu. Tam jste se přece také dlouho neohřála.
To ne. Zbylé předválečné roky jsem strávila v Novém divadle Oldřicha Nového. Oldřich Nový byl pro mou divadelní dráhu velmi důležitý. To on mě na prknech svého divadla přivedl k šanzonu a občas pohrozil pevnou rukou, což někdy bylo opravdu zapotřebí. Hráli jsme hudební komedie, ve kterých bylo na rozdíl od operety důležitější zpívané slovo a to mi vyhovovalo. Pan Nový dovede perfektně spojovat verbální složku divadla se zpěvem. Jedno plyne zcela samozřejmě a lehce do druhého a všechno to má spát, logiku, vtip.
Zmínila jste, že vás Oldřich Nový přivedl k šanzonu.
Ano, je to nádherný žánr. A za jeho objevení vděčím jen a jen jemu. To on mě naučil šanzonu rozumět, ukázal mi k němu cestu a udělal tak ze mě šanzoniérku. Nyní šanzony tolik nespívám, ale určitě se k ním zase vrátím.
Kromě divadelního prostředí jste se pohybovala i ve světě filmu. A to velmi svérázně.
Do roku 1939 jsem hrála ještě v 6 filmech. Musím si ale postesknout, trochu mě mrzelo, že si mě pan Nový, když jsme spolupracovali na jevišti, nikdy nepřizval k sobě do filmu.
I tak jste patřila k předním českým herečkám a znala jste všechny, co v té době něco znamenali.
To ano, byly to pěkné časy. Z hereček jsem se velmi přátelila a přátelím s Adinou Mandlovou a Natašou Golovou, jsou to vynikající ženy. A stojím za nimi, i když byly po válce obě perzekuovány. Necítím vůči nim žádnou zášť. Kdybych mohla hrát, skončila bych možná stejně.
Jak to myslíte?
Vždyť víte, jaká byla doba. Každý se snažil udržet nad vodou svých pár nejbližších. Vím, že i když se děvčata měla zdánlivě velmi dobře vnitřně, se často velmi trápila. A ty kompromisy, které dělala, nebyly zrovna malé. Zkrátka, ať ty holky dělali, co dělali, myslím, že už si vytrpěli dost.
I Lída Bárová?
Promiňte, ale Ta přestala být mou přítelkyní někdy v roce 1940. K tomu se již nebudu vyjadřovat.
Dobrá tedy. Před válkou jste se také vdala, a to za slavného boxera Eddieho Hrabáka.
Na mého prvního muže vzpomínám jen v dobrém. Snětek to byl ale ukvapený, podnicený novináři a skutečností, že jsme utvořili podobnou dvojici jako Anny Ondráková a Max Schmeling. Samozřejmě, že když jsme se v roce 1935 vzali, museli jsme podniknout patřičně romantickou cestu do Paříže. Na to nikdy nezapomenu. Přesto se naše manželství brzy rozpadlo. Rozešli jsme se ale v dobrém.
A co vaši herečtí partneři? Na koho z předválečné éry nejvíce vzpomínáte?
Naštěstí nemusím moc vzpomínat, protože jsou všichni, chvála Bohu, stále naživu a stále se vídáme. Jen ten můj milovaný Haas se už nevrátil a zůstal za mořem.
Přistupme teď k méně příjemným záležitostem. Hned v roce 1939 jste z rasových důvodů musela skončit u divadla i filmu.
Když přišli 15. března 1939 Němci, dala jsem najevo svou nelibost a okamžitě přišla o místo. I když se můj tatínek zřekl židovské víry ještě před svatbou s maminkou a byl ortodoxní katolík, byla jsem považována za poloviční židovku. Byla jsem i v pečkárně sídle gestapa, abych jim tam vysvětlila, že když si tatínek bral maminku, tak se ho celá jeho rodina zřekla. A oni mi na to jen řekli, že je to nezajímá. Mimochodem, tatínková rodina se s ním předtím, než je odvezli do Terezína, usmířila. Nikdo z nich se zpátky nevrátil.
Přišla jste o práci. Čím jste se tedy za války živila?
No, v prvních válečných letech jsem hrála a zpívala v kočovné divadelní společnosti. Jezdili jsme vlakem. Jednou nám na Moravě představení zrušili až na místě, takže jsme neměli na zpáteční jízdenku. To byla lapálie. Půl roku jsem taky pracovala v internačním táboře v Praze, v cihelně. Jezdila jsem s koňmi a vozila písek, nebo jsem vybírala ve sklepě schnilé brambory a hlávky zelí. Prostě jsem z toho vonavého, růžového obláčku rozmazlené subretky spadla rovnou na tvrdou zem. Ale já se nedala. Říkala jsem si, co mě nezabije, to mě posílí. A bojovala jako lvice. Byla jsem si vědoma, jaký osud potkal tatínkovu část rodiny a tak jsem se v nejtěžších chvílích utěšovala, že to vlastně pořád ještě není tak zlé. Těžko bych ale přežila bez svého tehdejšího přítele, který se o mě po celou válku staral a pomáhal mi. Ale dočkali jsme se konce, já se opět vrátila k Oldřichu Novému. Zase se hrála mamzel Nituš, zase bylo dobře.
Zatím, než paní představená požehná mladému páru, ve kterém se klášter snoubí s kasárnami, dovolí si vám oznámit, že to je konec historie bezbožného varháníka a zbožné chovanky slečny Nituš, která byla andílek, ale s čertem v těle. Pro dnešní večer se s vámi loučí za divadlo pan Floridor, za dívčí ústa Celestina.
V současné době hrajete v Karlínském divadle. Zakotvila jste již natrvalo?
Doufám, že ano, i když člověk nikdy neví, co se může přihodit. Pravdou je, že máme v divadle perfektní tým lidí a hlavně je tu Jan Werich. Opět jsme se setkali, což mě převelice těší.
Ano, Werichova a Voskovcova úprava muzikálu Divotvorný hrnec měla nedávno premiéru a vy v ní hrajete jednu z hlavních rolí.
Ano, hraji a moc mě to baví. Je to úžasné představení, obzvláště když mohu účinkovat s lidmi, jako je Rudolf Cortés, Soňa Červená či František Černý. O orchestru Karla Vlacha ani nemluvím, to je třešnička na dortu.
Když už jsme začali s čertem si hrát, nesmíš se bát, musíme hru s čertem dohrát.